πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ας αφήσουμε όλα τα άλλα ερωτήματα για τη διαχείριση και την αξιολόγηση της καταγγελίας που κατέληξε στη νέα γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους, έξω από το αστυνομικό τμήμα. Αφήστε τις απαντήσεις που έχουν ή δεν έχουν δοθεί για το τι έγινε και το τι δεν έγινε ακριβώς, για το αν υπήρχε ή δεν υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό, για το αν είναι ή δεν είναι υποστελεχωμένο το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα ή για το αν υπάρχουν υποδομές και όλα αυτά τα σχετικά. Απαντήσεις θα δώσουν οι ειδικοί για αυτοί που ξέρουν. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι λίγες ώρες αργότερα, χθες το απόγευμα, βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επειδή έγινε κινητοποίηση από φορείς της περιοχής, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα δεν υπήρχαν αστυνομικοί για να προστατεύσουν την 28χρονη, αυτό και μόνο δείχνει πολλά για τις προτεραιότητες και επιβεβαιώνει τα λόγια του Μπρέχτ ότι χρειάζονται πολλά στον κόσμο για να αλλάξεις. Μονάχα η πραγματικότητα, όπως έλεγε, μπορεί να μας μάθει πώς την πραγματικότητα να αλλάξουμε. Και είναι βέβαιο πως ο Μπρέχτ μαζί με τον συνόδο του συνεργάτη, τον Γερμανό συνθέτη Κουρτ Βάιλ, ο οποίος πέθανε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1950, θα έγραφαν, αν ζούσαν στην εποχή μας, μια οπεραγία της γυναικοκτονίας, όπως εγγράψει τόσα και τόσα έργα με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Με το μυαλό και την προσοχή της επικαιρότητας να στρέφεται σήμερα στις γυναίκες θύματα, με το μυαλό στα θύματα του ισχυρού σεισμού που συγκλώνησε την Ταϊβάν και στα αθώα θύματα βεβαίως στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζεται το μακελιό, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία τα λόγια του Γρηγόρη Λαμπράκη, που γεννήθηκε σε σήμερα το 1912 και ο οποίος έλεγε ότι είναι τόσο όμορφο να ζεις για την ειρήνη και είναι τόσο μεγάλο να πεθαίνεις για την ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 3 Απριλίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 7,4 ρίχτερ συγκλώνησαν την Ταϊβάν, τουλάχιστον 9 νεκροί, πάνω από 730 τραυματίες και 77 εγκλωβισμένοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών. Η εισαγγελική παρέμβαση για την αναζήτηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των αστυνομικών βάρδιας για τη δολοφονία της 28χρονης από τον πρώην σύντροφό της, έξω ακριβώς από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, στο οποίο κατέφυγε για να ζητήσει βοήθεια. Ο δράστης κρατείται σε ψυχιατρίο και αύριο θα απολογηθεί. Έρευνα σε βάθος προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έτσι ώστε η οποιαδήποτε ευθύνη να αποδοθεί, οποιαδήποτε αμέλεια, δράνεια, παράληψη να θεραπευτεί και να τιμωρηθεί. Υπάρχει ζήτημα ασφάλειας στη χώρα, υποστήριξε ο Στέφανος Κασελάκης, έδωσε αντιδράσεις από τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Στην κατάσκευση των σκληρών δίσκων με τα πρωτότυπα ηχητικά της νύχτας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών προχώρησαν χθες αστυνομικοί. Το 3,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάρτιο, από 3,1% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με προβλέψεις της Eurostat. Και τέλος, διεθνής κατακραυγή για την Ισραηλινή φωνική επίθεση σε κομβόι στην Γάζα, η οποία κόστησε τη ζωή 7 μελών ανθρωπιστικής οργάνωσης. Την επίθεση καταδίκασε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όλα τα ερωτήματα, κυρίες και κύριοι, για την διαχείριση και αξιολόγηση της καταγγελίας που κατέληξε στην τραγωδία στους Αγίους Αναργύρους. Συγκλονίζουν οι πληροφορίες που έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία της 28χρονης. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και συνδέσεις για τη νέα γυναικοκτονία αυτή, όπως θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά και τα νεότερα από το φωνικό πολύ μεγάλο σεισμό που συγκλώνησε την Ταϊβάν, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων κάτω από τα κτίρια που κατέρευσαν. Ήταν μόνο αυτό να πούμε, ο ισχυρότερος σεισμός εδώ και 25 χρόνια στην νησιωτική χώρα. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τους επικεφαλείς εταιριών και ενώσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στάθηκε στην έμφαση που δίνεται στην καινοτομία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι τα θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας και επεσήμανε ότι θα υπάρξει πίεση προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τη βελτίωση του πλαισίου. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τον Αγιβαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε τη συνάντηση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Άγιοι, είμαστε περίπου 2 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές και ενώ το εγχώριο πολιτικό θερμόμετρο βρίσκεται στα ύψη με φόντο την τραγωδία των Τεμπών, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση νωρίτερα με τους επικεφαλείς της Παγκόσμιας Φαρμακοβιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου.
Καλώς ήρθατε και από την 60η μέρα, με λίγο πριν, 2 μήνες δηλαδή πριν από τις εκλογές, θα ξεκινήσουν ουσιαστικά και οι πολιτικές περιοδίες όσον αφορά το πρώτο ζήτημα που ανέφερες. Mm-hmm. Και βέβαια με έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας για την Νέα Δημοκρατία, όπως και χθες υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα, όπως είπες και εσύ, συναντήθηκε με μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών, που βρίσκονται ούτως ή άλλως στην Ελλάδα, λέγοντας πως δίνεται μια ευκαιρία να συζητηθούν σημαντικά ζητήματα τόσο σε επίπεδο εθνικών πολιτικών, όσο και σε επίπεδο δυνητικών παρεμβάσεων σε ευρωπαϊκό περιβάλλον. Όπως ο ίδιος σημείωσε, ζούμε σε ένα αρκετά πολύπλοκο περιβάλλον. Κάποιες φορές αισθανόμαστε πως πρέπει να τετραγωνίσουμε τον κύκλο στην προσπάθεια παροχής στους πολίτες σε καινοτόμα φάρμακα αλλά και σε γενώσιμα και στην καλύτερη δυνατή τιμή, διασφαλίζοντας ότι προστατεύονται οι πολίτες από διακοπές στην εφοδιαστική λυσίδα, ενώ προσπαθούμε, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, να στηρίξουμε και την καινοτομία και τις εταιρείες για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτηση ανέφερε πως ο ίδιος είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για το πόσο να υποστηριχθεί η καινοτομία στην Ελλάδα. Και αυτός είναι ένας τομέας που δίνεται από τις πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης μεγάλη έμφαση, ενώ από πλευράς της Διεθνούς Ομοσπονδίας μίλησε ο κ. Μπουρλά, ο οποίος δήλωσε πως επελέγει η Ελλάδα για την ετήσια συνάντηση των φαρμακοβιομηχάνων, γιατί είναι σταθερός υποστηρικτής της καινοτομίας. Με την παρουσία μας εδώ κάνουμε μια δήλωση για το πόσο ευχαριστημένοι είμαστε, σημείωσε ο κ. Μπουρλά. Η Ελλάδα, όπως τόνισε, έχει αναλάβει πολύ ξεκάθαρη θέση σε ό,τι αφορά τις σημαντικές διαστάσεις και την προώθηση της καινοτομίας.
Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ο Στέφανος Κασελάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη τηλεόραση του Sky, επέμεινε στις κατηγορίες προς την κυβέρνηση περί επιχείρησης συγκάλυψης της τραγωδίας των Τεμπών.
Θα το καταθέσουμε με χαρά, εφόσον ο ίδιος δεσμευτεί να μην τον αμνηστεύσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλύπτει τον Κώστα Καραμαλή και παραδέχεται ότι εάν μπει φυλακή, καταραίει η κυβέρνηση.
Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε επιτάπητο στα τρία κριτήρια επιλογής του Υπουργικού Συμβουλίου του Μέλλοντος, όπως είπε, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμος να αναλάβει τα ενία της χώρας. Κατέστησε σαφές ότι στόχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις επικείμενες ευρωεκλογές είναι η πολιτική ανατροπή και η διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού.
Η απόλυτη ανατροπή. Η απόλυτη ανατροπή θα είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι υπάρχει ένα νέο μονοπάτι προοδευτικής διακυβέρνησης στον τόπο. Θέλω να είμαστε σίγουρα πάνω από το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών. Έχουν υπάρξει πολλές κολοτούμπες, έχει υπάρξει συμφωνία για τη λιτότητα, η οποία τώρα εφαρμόζεται, και υπάρχει μια συγκάλυψη που έχει ένα πρόσωπο. Για να μην μου ξαναπεί εμένα ο Πρωθυπουργός στο γραφείο του ότι όλα αυτά κρίθηκαν στο ζύγι του 41%, για το καλό του ελληνικού λαού, πάμε να ξαναζυγιστούμε. Πάμε να ξαναζυγιστούμε. Ζητάω εκλογές να φύγει το άλοθη του 41%. Πρέπει να κριθεί αυτή η κυβέρνηση.
Παράλληλα, ο κύριος Κασελάκης έκανε για μία ακόμα φορά ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση της διαρροής στοιχείων Ελλήνων ψηφοφόρων του εξωτερικού.
Υπάρχουν στοιχεία εκλογέων του εξωτερικού που έχουν διαρρεύσει, έχουν εργαλοποιηθεί. Και δεν έχουμε μια διαβεβαίωση ότι δεν έχουν διαρρεύσει στοιχεία εκλογέων του εσωτερικού. Εάν μπορεί να διαβεβαιώσει ο Πρωθυπουργός ότι δεν έχουν διαρρεύσει στοιχεία του εσωτερικού, εντάξει, να το ξανασυζητήσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να εκμεταλλευτείς προσωπικά δεδομένα για να παραπλανήσεις ψηφοφόρους και για να επηρεάσεις και πιθανώς για να παρέμβεις στην επιστολική τους ψήφο. Μέχρι εργαλοποίηση αυτών των δεδομένων.
Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε νωρίτερα συνάντηση με τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα, τον κύριο Κωνσταντίνο Μενδάκο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, είμαστε περίπου δύο μήνες πριν τις ευρωεκλογές και ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη να βάζει τον πήχη για τον ΣΥΡΙΖΑ πάνω από το 17%, να δηλώνει αισιόδοξο ότι θα γίνει η απόλυτη ανατροπή και να ζητά διπλές εκλογές για να φύγει, όπως είπε, το άλοθη του 41%. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, επέμεινε στο αίτημά του, λοιπόν, καταρχάς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση των Τεμπών, καλώντας τον κύριο Κώστα Καραμαλή να πάει στη δικαιοσύνη. Ενώ κατηγόρησε για μία ακόμα φορά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για συγκάλυψη. Είναι ντροπή, είπε, η παράταξη που ευαγγελίζεται την ασφάλεια να συγκαλύπτει αυτό το έγκλημα. Τώρα, υπογράμμισε δε ότι η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη δεν είναι δεδομένη, αναφερόμενο στην υπόθεση των υποκλοπών. Η δικαιοσύνη, είπε, κρίνεται κάθε μέρα. Ενώ υπογράμμισε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ εκλεγεί στην κυβέρνηση, θα αλλάξει το νόμο περί ευθύνης υπουργών, σήκωσε το γάντι και την υπόθεση για το θέμα της κυρίας Ασημακοπούλου με την διαρροή των emails. Είπε, τον ακούσαμε πριν από λίγο, ότι είναι πολύ εύκολο να εκμεταλλευτείς προσωπικά δεδομένα για να επηρεάσει την ψήφο. Περιμένω, είπα από τον Πρωθυπουργό, να μας διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα για τους Έλληνες. Για το στόχο των εκλογών, για το κόμμα του, είπε ότι θα υπερβούμε, περιμένω να υπερβούμε το ποσοστό των εθνικών εκλογών, 17-18%. Είπε, δε μάλιστα, ότι αν πέσει η Νέα Δημοκρατία ότι αν από τις 23 μονάδες διαφορά φτάσει να είναι πολύ κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία, τότε αυτό θα συνιστά ανατροπή για το κόμμα του. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση γιατί να σας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός για ως επόμενο πρωθυπουργό, είπε, εννοεί στα άγνωστο πρόσωπο, είπε, δεν έχουμε δυστυχώς γεννηθεί όλοι παιδιά πρωθυπουργών. Πρόσθεσε μάλιστα ότι υπάρχει διαφάνεια στο δημόσιο βίο του και αποκάλυψε ότι το πόθεν έσχες του θα το καταθέσει πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Θα πρέπει να σας πω επίσης, Γρηγόρη, ότι συναντάτε αυτή την ώρα με τον Κωνσταντίνο Μενδάκο, τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Έχει ζητήσει να υπενθυμίσουμε ο κύριος Κασελάκης να λάβει σχετική ενημέρωση για την έρευνα που διεξάγεται. Είχε πάει και παλιότερα την προσωπία του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων, περίπου πριν από ένα μήνα, για την διαρροή δηλαδή προσωπικών δεδομένων των αποδήμων. Είχε τότε ο κύριος Κασελάκης συσχετίσει τη διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων με το αδιάβλητο των εκλογών και μάλιστα, όπως είπε και χθες στη συνέντευξή του, ζητάμε εκλογές ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους και πρέπει να ξαναμετρηθούμε και στις ευρωπαϊκές εκλογές. Γι' αυτό είπε και ζητώ δίδυμες εκλογές, εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε τώρα στη νέα γυναικοκτονία που έγινε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων Αττικής. Τα λέγαμε και χθες, η υπόθεση εξακολουθεί να συγκλονίζει την κοινή γνώμη που έχει παγώσει από τα στοιχεία που βλέπουν με κατηγιστικούς ρυθμούς το φως της δημοσιότητας.
Είναι αλλού να σε κλάβει το δευτερολέπτου. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε και εμείς να αντιδράσουμε αυτό που είδαμε. Κατεβαίνω από το λεωφορείο και βλέπω όλο αυτό το σκηνικό. Να την ευνηδιάζω από πίσω την ώρα που μιλούσα με την άμεσο δράση, με τα κεντρικά της άμεσος δράσης, ότι θέλω βοήθεια, ένα περιπολικό να με πάει σπίτι μου, και σκάει ο τύπος πίσω και την καρφώνει.
Εσείς ακούτε δηλαδή την κοπέλα να φωνάζει σε βοήθεια.
Βοήθεια, έκανε έκκληση για βοήθεια. Υπήρχε σου, πόσο εγώ δεν τον είδα να βγαίνει.
Είδατε μετά την δολοφονία.
Μετά την δολοφονία, ότι πήγε να αποτρέψει και καλά τη δολοφονία του Φωνιά. Ότι και καλά αυτοτραυματίστηκε.
Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν μπορώ να το πει. Μπορεί το παιδί να φαινόταν ότι έκανε κάποια χρήση, έτσι, γιατί δύο φορές τον είχαμε δει, μία σε κατάσταση εδώ στο, έξω από τις κόρες μου το σπίτι, πρισμένο. Και λέω, κάτι δεν πάει καλά.
Σοκ, θλίψη λοιπόν και πολλά ερωτήματα, πολλά ερωτηματικά για την υπόθεση αυτή. Είχαμε νωρίτερα και ένα βίντεο του Κουμέντο λίγο πριν το έγκλημα που δείχνει τον 39χρονο δράστη να κινείται με το λευκό μηχανάκι του περιμετρικά του σπιτιού της 28χρονης και εν συνεχεία να φεύγει προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς το αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή, να θυμίσουμε ότι για την υπόθεση είχε διαταχθεί ήδη διπλή έρευνα για τυχόν λάθη και παραλήψεις που οδήγησαν σε αυτή την τραγική κατάληξη. Μετά από παρέμβαση του εισαγγελέα θα διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες και αν στοιχειοθετείται παράβαση καθήκοντος για τους που είχαν υπηρεσία στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, ενώ σε εξέλιξη είναι και η ΕΔΕ για το αν τηρήθηκαν τα εσωτερικά πρωτόκολλα της αστυνομίας που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις. Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κηδεία της 28χρονης γυναίκας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του αστυνομικού μας συντάκτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για το αναλυτικό και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ζωή, με δύο λέξεις θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τις αντιδράσεις του κόσμου, της κοινής γνώμης για τα όσα έγιναν, παγωμάρα και σοκ. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που ζητούν να απαντήσεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εξακολουθεί να συγκλονίζει η συγκεκριμένη υπόθεση. Έγινε, να θυμίσουμε, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, μία ανάσα από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπως είπες, παγωμάρα και σοκ εξακολουθούν να επικρατούν μετά τα όσα διαδραματίστηκαν. Η έρευνα θα φτάσει μέχρι τέλους, τονίζουν αρμόδιες αστυνομικές πηγές, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει και εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη. Οι ευθύνες θα αποδοθούν εκεί που υπάρχουν. Αναζητούνται απαντήσεις σε ερωτήματα όπως αν έγιναν οι ενέργειες που έπρεπε και αν υπήρξε εκτίμηση για τον κίνδυνο που διέτρεχε 28χρονη. Αντικείμενο της ΕΔΕ είναι και γιατί δεν ενημερώθηκε το κέντρο της άμεσης δράσης από το τμήμα. Υπήρχε περιπολικό στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, δηλώνουν αρμόδιες πηγές ενημέρωσης.
Γιατί είχαν ακουστεί και τα δύο αυτά που λες, ότι δηλαδή ότι είπαν στην κοπέλα ότι δεν υπήρχε περιπολικό από τη μία πλευρά και από την άλλη ότι της είπαν να πάρει μόνη της, να καλέσει μόνη της το κέντρο της άμεσης δράσης.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές ενημέρωσης, υπήρχε λοιπόν περιπολικό στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Το ερώτημα είναι γιατί δεν κλήθηκε για να συνοδεύσει την κοπέλα στο σπίτι της. Όπως υπογραμμίζεται πάντα από τις ίδιες πηγές, είναι προφανές ότι πολλά πράγματα δεν έχουν γίνει καλά. Ενώ υπάρχει δέσμευση για άμεση και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης για να δοθούν απαντήσεις. Όπως είπες, αύριο ο 39χρονος πρώην σύντροφος της κοπέλας θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή και να απολογηθεί. Σε βάρος του, θυμίζουμε, μεταξύ άλλων έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία.
Ο οποίος, μάλιστα, τα πρώτα λόγια που είπε στους αστυνομικούς είναι ότι θέλει να πάει σε ψυχιατρίο.
Ναι, λένε οι πληροφορίες. Έτσι ακριβώς είναι. Θα δούμε τι θα ισχυριστεί και αν θα ισχυριστεί τα ίδια πράγματα αύριο και αύριο ενώπιον του ανακριτή.
Λέγαμε νωρίτερα, Ζωή, για αυτό το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και το βλέπουμε και στο airnews.gr, όπου φαίνεται ο δράστης να.
Ότι το έχει προσχεδιασμένο και ότι με μηχανάκι ήταν έξω από το σπίτι της. Και παρακολουθούσε προφανώς τις κινήσεις της κοπέλας, γι' αυτό και στη συνέχεια η 28χρονη πήγε στο τμήμα για να κάνει την καταγγελία εκεί και μετά είχαμε τα γεγονότα όπως εκτελήθηκαν, δυστυχώς να χάνει τη ζωή της η κοπέλα έξω από το κοβούκλιο και της Σκοπιάς, έξω και μπροστά στα μάτια του φρουρού.
Η οποία, μάλιστα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, είχε μείνει έγκυος στο παρελθόν και απέβαλε όταν την είχε χτυπήσει ο
Είναι
ο
πληροφορίες ο που βγαίνουν, έχουν δει πριν από λίγη ώρα το φως της δημοσιοτήτας. Φέρεται να επιβεβαιώνονται από το περιβάλλον της κοπέλας. Όπως είπες, πριν από 2 χρόνια, η 28χρονη ήταν έγκυος και φέρεται να είχε αποβάλει. Επειδή είχε κακοποιηθεί από τον σύντροφό της, την είχε χτυπήσει τότε, έτσι.
Μάλιστα.
Και τώρα, να πω δύο λόγια
βεβαίως.
Και για 3 νέα περιστατικά, τρεις νέες καταγγελίες σε λιγότερο από 24 ώρες για το ίδιο, για θέμα με βία κατά γυναικών από τους συντρόφους. Έτσι, 2 που καταγγελίες στον Άγιο Παντελεήμονα και την Κυψέλη και η 3η στο Ήλιον. Η 1η περίπτωση αφορά μάλιστα καταγγελία για επίθεση στη σύζυγό του από γνωστό τραγουδιστή. Φέρεται να την έπιασε από το λαιμό και να την απείλησε. Ο τραγουδιστής συνελήφθη, οδηγήθηκε στο τοπικό τμήμα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη υπόθεση. Η 2η περίπτωση αφορά καταγγελία σε βάρος Τούρκου, καθώς φέρεται να επιτέθηκε στη σύντροφό του υπήκο Βουλγαρίας και να έριξε τσιγάρο στο πρόσωπό της. Και τέλος, το 3ο περιστατικό καταγράφηκε στο Ήλιον, όπου πάλι από γυναίκα έγινε καταγγελία σε βάρος του συντρόφου της ότι την απείλησε και τη χτύπησε.
Φαίνεται ότι παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Έχει πάρει εδώ και χρόνια, δηλαδή, μεγάλες διαστάσεις αυτή η μάστιγα. Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, αναφορικά με την δολοφονία, την άγρια αυτή στους Αγίους Αναργύρους, ο Γενικός Γραμματέας των Ειδικών Φρουρών, ο Στράτος Μαυροϊδάκος, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Βασίλη Δαμόπουλο, μίλησε για λάθος εκτίμηση από την άπειρη, όπως είπε, αξιωματικό υπηρεσία στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα.
Επειδή δυστυχώς η συνάδελφός μου ήταν άπειρη από ό,τι φαίνεται, θα αποδειχθεί από την έρευνα, λέω, εάν έχουν γίνει. Πάντα βάζω το εάν. Στο συγκεκριμένο, το πιο απλό που μπορούσε να κάνει και το κάνουν όλοι οι έμπειροι αξιωματικοί υπηρεσίες, όταν πάτε εσείς και καταγγέλλετε έναν άλλον άνθρωπο που έχει ποινικό παρελθόν, τον χτυπάει στο σύστημα πολύ online, όπως λέμε, για να εξακριβωθεί η ταυτότητά του. Και άμα είχε εξακριβωθεί ότι αυτός ήταν συσημασμένος, ήταν συσημασμένος.
Ναι,
και για απόπειρα βιασμού και για ενδοοικογενειακή βία, θα το αντιμετώπιζε αλλιώς το περιστατικό. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
Από την πλευρά της, η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού, μιλώντας στο σταθμό μας, την Κατερίνα Σερέτη και στον Διονύση Χατζημιχάλη, έφερε ως παράδειγμα το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς αντιμετωπίζονται τέτοια περιστατικά στην Μεγάλη Βρετανία. Και αναρωτήθηκε αν η κοινωνία μας εδώ και η αστυνομία αντιμετωπίζουν σοβαρά το πρόβλημα αυτό. Για να την ακούσουμε.
Το αντιμετωπίζουν σοβαρά, το έχουν πάρει σοβαρά, το έχουν δει ως θέμα ασφάλειας. Κινδυνεύει μισός πληθυσμός μιας χώρας. Ξέρετε ότι στατιστικές έρευνες σε διάφορες χώρες του κόσμου δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό να χάσουν τη ζωή τους από αδικήματα βίας, από ότι ασθένειες και θανατηφόρα τροχαία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, άλλη μια φορά και μάλιστα περίπου πριν ένα μήνα, ο αρχηγός της Μετροπόλιταν Πολίς τοποθετήθηκε και είπε ότι η βία κατά των γυναικών είναι απειλή εθνικής ασφάλειας και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια, ακριβώς όπως το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία. Αυτή η τοποθέτηση είναι μια τοποθέτηση η οποία, πέρα από το κομμάτι, αν θέλετε, το θεωρητικό, έχει και πρακτικές συνέπειες. Σημαίνει ότι τα όργανα, τα αστυνομικά, αντιμετωπίζουν την απειλή με μια αλφα σοβαρότητα.
Είναι συγκλονιστική αυτή η αναφορά ότι τα στατιστικά στοιχεία σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου δείχνουν ότι οι περισσότερες γυναίκες κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους από ενδοοικογενειακή βία παρά από τροχαία δυστυχήματα ή βεβαίως από ασθένειες. Εν τω μεταξύ, μένεται στη χώρα μας θύελλα πολιτικών αντιδράσεων για την υπόθεση αυτή, για αυτή τη δολοφονία. Το θέμα έχει επιμεληθεί ο Νίκος Κουντούρης.
Η ένορκη διοικητική εξέταση που είναι σε εξέλιξη για τις υπηρεσιακές ενέργειες των αστυνομικών που βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της Δευτέρας, έξω από το οποίο δολοφονήθηκε με αγριότητα η 28χρονη από τον πρώην σύντροφό της, θα δείξει λάθη και αμέλειες που οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα. Το πόρισμα της ΕΔΕ έχει ζητήσει και ο εισαγγελέας που θα κάνει ξεχωριστή έρευνα για την αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών των αστυνομικών που είχαν βάρδια.
Τι έπραξαν ώστε να προστατεύσουν αυτήν την κοπέλα? Αυτά είναι και τα ερωτήματα που θα τεθούν και κατά τη διάρκεια της ένοπλης διοικητικής εξέτασης, η οποία θα ολοκληρωθεί άμεσα για να έχουμε απαντήσεις.
Είναι σημαντικό να διερευνηθεί αν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, αλλά ξέρετε, στη ζωή κάποια πράγματα είναι πάνω και από το πρωτόκολλο. Δηλαδή, ακόμα και αν όλα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν, δηλαδή αν δεν ζήτησε να κάνει μήνυση, αν εν πάση περιπτώσει ακολούθησαν οι αστυνομικοί αυτά που πρέπει να ακολουθήσουν, έπρεπε προφανώς να γίνουν ακόμα περισσότερα.
Βασικά ερωτήματα της ΕΔΕ είναι γιατί οι αστυνομικοί δεν συνόδευσαν την άτυχη κοπέλα στο σπίτι της με περιπολικό που υπήρχε διαθέσιμο στο τμήμα, ή γιατί δεν την κράτησαν εκεί μέχρι να κληθεί η άμεση δράση και να τη μεταφέρει με ασφάλεια.
Όταν, κύριε Κουβαρά, χάνεται μια ζωή, τίποτα δεν είναι καλώς καμωμένο. Και θα κάνουμε έρευνα σε βάθος, ούτως ώστε η οποιαδήποτε ευθύνη να αποδοθεί, η οποιαδήποτε αμέλεια, δράνεια, παράληψη να θεραπευτεί και να τιμωρηθεί, και από την άλλη πλευρά να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια.
Ο αστυνομικός έχει τη δυνατότητα, έχει την εμπειρία να κρίνει αν πρέπει να κάνει κάτι πέραν αυτών που υποχρεωτικά θα έπρεπε να κάνει.
Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το περιστατικό, και θα δείτε ότι έχω δίκιο, είναι ότι δεν έγινε σωστή εκτίμηση από την άπειρη αξιωματική υπηρεσία. Αυτό είναι το μυστικό. Χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το τραγικό.
Στην ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου από την πολιτεία αναφέρθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ζούμε φαινόμενα αποτροπιαστικά, έμφυλης βίας, τα οποία φτάνουν και στη μορφή της γυναικοκτονίας, όπως αυτό που ζήσαμε, ακούσαμε σήμερα το πρωί. Σε όλους εμάς πέφτει ένα βάρος στα θέματα αυτά, όπως και σε ολόκληρη την κοινωνία, από τον τρόπο που οι μητέρες μεγαλώνουν τους γιους τους, από τον τρόπο που η εκπαίδευση αντιμετωπίζει τα δύο φύλλα, και φυσικά από τον τρόπο που όλοι μαζί και κυρίως η πολιτεία αντιμετωπίζει τα φαινόμενα αυτά.
Η νέα δολοφονία προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση με έντονη κριτική από την αντιπολίτευση για το επίπεδο ασφάλειας των πολιτών.
Είναι πάρα πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Οφείλω να πω ότι δημιουργούνται και ερωτήματα σχετικά με την δήλωση κατά καιρούς του κ. Χρυσοχοίδη για την ασφάλεια που μπορούν να νιώθουν οι πολίτες της χώρας μας.
Αυτό το γεγονός, το τραγικό γεγονός, έρχεται σε μία σειρά γεγονότων που αποδεικνύουν ότι έχει αποτύχει παταγωδώς στο θέμα της ασφάλειας των πολιτών.
Είναι πρόκληση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να διαφημίζει μέτρα όπως το panic button που είναι ανεπαρκή, αφήνοντας τις γυναίκες απροστάτευτες ακόμα και με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή.
Έξω από το αστυνομικό τμήμα, ρε παιδιά. Έξω από το αστυνομικό τμήμα να γίνει δολοφονία. Είχε καταγγείλει βιασμό, ξυλοδαρμό. Καμία μέρημνα, καμία προστασία. Στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος. Είστε στην έξοδο από τη διακυβέρνηση του τόπου.
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε γυναίκες να δολοφονούνται την ώρα που η κυβέρνηση και η αστυνομία έχουν ρόλο παρατηρητή. Σήμερα προχωράμε στην κατάθεση τροπολογίας για την άμεση ποινική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία.
Πόσες ακόμα γυναίκες θα χάσουν τη ζωή τους για να προβληματιστεί, να συνέλθει η κυβέρνηση και να λάβει δραστικά μέτρα?
Κατέθεσα για 14η φορά επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούς εγκλήματος και μάλιστα κακουργήματος. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να προσέλθει στη Βουλή και να απαντήσει στην ερώτηση αυτή.
Χθες το απόγευμα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων έκαναν στελέχη κομμάτων, φορείς και οργανώσεις γυναικών της περιοχής.
Αυτές λοιπόν ήταν, είναι μέχρι στιγμής οι πολιτικές αντιδράσεις. Παράλληλα, έχει ανοίξει ξανά στη χώρα μας και μια μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να κατοχυρωθεί στον ποινικό μας κώδικα ο όρος γυναικοκτονία. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα, αναρωτήθηκε ποιος λόγος επιβάλλει να δημιουργηθεί ένα ιδιώνυμο αδίκημα, όπως είπε, στον ποινικό κώδικα. Επί του παρόντος, δεν έχουμε τα στοιχεία για να υιοθετήσουμε τον όρο, δεν προκύπτει πρακτικό αποτέλεσμα, είπε χαρακτηριστικά.
θα τιμωρήσουμε αυστηρότερα την ανθρωποκτονία εάν την χαρακτηρίσουμε γυναικοκτονία ή αν βάλουμε στον ποινικό κώδικα ένα ιδιώνυμο αδίκημα.
Αυτό είναι ένα ερώτημα. Τι έχει κάνει η Κύπρος που το έχει υιοθετήσει από το 2022.
Ας
δούμε τα παραδείγματα των άλλων χωρών.
Δεν έχουν περιοριστεί οι ανθρωποκτονίες ή οι γυναικοκτονίες στην Κύπρο, πρέπει να ξέρετε, γιατί βλέποντας τα παραδείγματα πρέπει να δούμε και τα αποτελέσματα.
Σωστά.
Θέλω λοιπόν εγώ να σας πω πολύ ειλικρινά ότι αυτό θα έχει ενδεχομένως νόημα όταν με τον 4619 ποινικός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί λοιπόν για πρώτη φορά στα ποινικά μας χρονικά διασπάστηκε ο κανόνας της τιμώρησης με ισόβια κάθριξη της ανθρωποκτονίας και προβλέφθηκε από τις διατάξεις του ποινικού κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ η ισόβια ή πρόσκαιρη κάθριξη τουλάχιστον 10 ετών. Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση θα μπορούσε κανείς να πει ότι η γυναικοκτονία συνιστά επιβαρυντική περίπτωση και ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να επιβάλλει ισόβια κάθριξη, θα επέβαλε αυξημένη ποινή στο δράστη ανθρωποκτονίας. Σήμερα όμως, μετά το 2021, που η Νέα Δημοκρατία επέβαλε πλέον αποκλειστικά την ποινή της ισόβιας κάθριξης στην ανθρωποκτονία, βλέπετε να έχει κάποιο νόημα.
Αυτά είπε λοιπόν μεταξύ άλλων ο κύριος Γιάννης Μπούγας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, Ξεθόνος Σκεφάκα, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, αναφορικά με αυτή τη μεγάλη συζήτηση που ανοίγει ξανά στη χώρα μας για το αν πρέπει να κατοχυρωθεί στον ποινικό κώδικα όρος γυναικοκτονία. Ακούσαμε λοιπόν στο σχετικό ηχητικό να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο παράδειγμα της Κύπρου. Η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής τώρα, Ανίτα Δημητρίου, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα πώς και γιατί έφτασαν στην Κύπρο στην υιοθέτηση αυτού του όρου γυναικοκτονία. Για να ακούσουμε τι απάντησε η κυρία Δημητρίου.
Και δεν είναι τόσο όσον αφορά τις συνέπειες, είναι όσον αφορά ότι ο νομοθέτης κατ' εμάς έχει, αν θέλετε, την υποχρέωση να προσδώσει ορατότητα σε ένα πλέον μια παραδεκτή κοινωνικά κατάσταση, η οποία υπάρχει. Ένας όρος ο οποίος υπάρχει κοινωνιολογικά από το 60. Το αδίκημα πρέπει να είναι ορατό. Και είναι εδώ ακριβώς που πρέπει και οι νομοθέτες να βγούμε μπροστά. Είναι υποχρέωση μας ως κοινοβούλια να βγούμε μπροστά μια δολοφονία. Μια γυναίκα, επειδή ακριβώς είναι γυναίκα, είναι γυναικοκτονία και ως τέτοια πρέπει και να συζητείτε και να αντιμετωπίζετε. Οι ποινές είναι οι ίδιες σε κάθε περίπτωση. Αλλά όπως για παράδειγμα στο ποινικό δίκαιο έχουμε τον όρο παιδοκτονία.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων. Στην Ταϊβάν, τουλάχιστον 9 νεκροί και πάνω από 800 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του μεγάλου σεισμού των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε σήμερα το πρωί την ανατολική ακτή της νησιωτικής χώρας. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που πλήττει την νησιωτική χώρα τελευταία 25 χρόνια. Σε εξέλιξη βρίσκονται προσπάθειες για των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό δεκάδων αγνοωμένων. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Ρεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, είναι συγκλονιστικές οι εικόνες και τα βίντεο που βλέπουμε στο διαδίκτυο και στο earthnews.gr. Άνθρωποι να παρασύρονται στο κενό από σπασμένα παράθυρα. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, τα σωστικά συνεργεία δίνουν μεγάλη μάχη με τον χρόνο για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων κάτω από τα ερείπια.
Καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον 9 λοιπόν είναι οι νεκροί μέχρι στιγμής, αλλά οι αρχές εκτιμούν ότι αυτός ο αριθμός δυστυχώς θα αυξηθεί. 880 έχουν φτάσει τραυματίες και 127 άνθρωποι υπολογίζεται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια σπιτιών, αλλά και μέσα σε σύραγγες. Στην ανατολική ακτή της Ταϊβάν, όπως είπες, και κυρίως στην πόλη Κούνλιε, και σε σύραγγες που οδηγούν έξω από την πόλη προς ένα εθνικό πάρκο. Βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη προσπάθεια των σωστικών συνεργείων για να φτάσουν εγκαίρως στους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και είναι ιδιαίτερα δύσκολη η προσπάθειά τους, καθώς ολόκληροι δρόμοι έχουν σχεδόν καταστραφεί. Και ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί από την πρωτεύουσα Ταϊπέη προς την περιοχή αυτή είναι και αυτός, έχει υποστεί και αυτός πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Ο σεισμός των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή λίγο πριν τις 8 το πρωί, και ενώ οι άνθρωποι πήγαιναν στις δουλειές τους ή σε διάφορες άλλες δραστηριότητες τους. Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές, γιατί εκτός από τα κτίρια που κατέρευσαν, είναι άλλα κτίρια τα οποία έχουν πάρει κλίση, και μιλάμε για κλίση 45 μοιρών. Και όπως ανέφερες, φαίνονται άνθρωποι να ουσιαστικά πέφτουν από τα παράθυρα. Επίσης, έχουν σημειωθεί μεγάλες κατολισθήσεις στην περιοχή αυτή, και οι ζημιές πραγματικά είναι ανυπολόγιστες. Μάλιστα, να πούμε ότι ο σεισμός έγινε πολύ αισθητός και στην πρωτεύουσα Ταϊπέη, που βρίσκεται 160 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο, αλλά και στην νότιο-ανατολική Κίνα. Για μερικές ώρες υπήρξε και προειδοποίηση για τσουνάμι στην Ταϊβάν βεβαίως, αλλά και στις Φιλιππίνες και στην Ιαπωνία, στο νησί της Οκινάουα, και εκεί ματαιώθηκαν και οι πτήσεις για μερικές ώρες, ωστόσο ξανάνοιξε το αεροδρόμιο και ήρθε και ο συναγερμός για τσουνάμι ευτυχώς. Όμως είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, παρά το γεγονός ότι η Ταϊβάν είναι μια σεισμογενής χώρα. Βρίσκεται στο λεγόμενο δακτυλίδι της φωτιάς στην περιοχή του Ειρηνικού, και κατά καιρούς έχουν σημειωθεί μεγάλοι σεισμοί, όπως το 1999, όπου 2.400 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους. Έκτοτε έχουν υπάρξει μεγάλες βελτιώσεις και για την αντίδραση των αρχών, γιατί έχουμε δει ότι αυτή είναι πολύ μεγάλη η κινητοποίηση, και με την κινητοποίηση με την συνδρομή του στρατού, αλλά και στην κατασκευή των κτηρίων. Παρόλα αυτά, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη σεισμική δόνηση.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Τώρα, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο σταθμό μας, στην Κατερίνα Σερέτη και στο Γιάννης Χατζημιχάλη, είπε ότι ο σεισμός Ταϊβάν ήταν μια επανάληψη του μεγάλου σεισμού του 2018.
Είναι ένα σεισμός ο οποίος γίνεται στα όρια τριών ιατροσφαιρικών πλακών, όχι δύο όπως είμαστε εμείς εδώ, αλλά τριών ιατροσφαιρικών πλακών, οι οποίες συγκλίνουν στο ίδιο σημείο. Είναι σεισμοί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μεγάλα μεγέθη, αλλά το χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν μεγάλες σεισμικές επιταχύνσεις, και αυτό είναι το πολύ αρνητικό. Ξεπερνούν την επιτάχυνση της βαρύτητας, δηλαδή το 9,81G, και προκαλεί αυτό σημαντικές ζημιές στα κτίρια.
Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και από την Ταϊβάν να πάμε να δούμε τα νεότερα αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών. Στην κατάσκευση των σκληρών δίσκων με τα πρωτότυπα ηχητικά της μοιραίας νύχτας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, προχώρησαν χθες αστυνομικοί έπειτα από παραγγελία του εφέτη ανακριτή που διενεργεί τη δικαστική έρευνα για την τραγωδία. Εν τω μεταξύ, νέες μηνύσεις κατά εκπροσώπων αρχών που διαχειρίστηκαν το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη τις πρώτες ώρες και τις πρώτες ημέρες θα καταθέσουν συγγενείς θυμάτων. Επίσης, την Παρασκευή αναμένεται να γίνει ο έλεγχος στα χώματα που μεταφέρθηκαν και φυλάσσονται σε ιδιωτικό οικόπεδο εργολάβου. Πάμε στη συνάδελφο Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελπίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Να ξεκινήσουμε με αυτή την είδηση για την έφοδο δηλαδή των αστυνομικών στα γραφεία του ΟΣΕ, όπου κατέσκεσαν τους σκληρούς δίσκους με τα πρωτότυπα ηχητικά της ημιμηρίας νύχτας.
Σωστά. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και η είδηση που προκύπτει, τουλάχιστον για σήμερα. Μετά από παραγγελία του εφέτη ανακριτή, που διαχειρίζεται βεβαίως κατ' ολοκληρία την υπόθεση του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος Κατέμπη, άνδρες της ασφάλειας Αττικής μπήκαν σε τρία γραφεία του ΟΣΕ και κατέσχεσαν τους σκληρούς δίσκους με το πρωτότυπο ηχητικό και οπτικό υλικό. Σήμερα ή αύριο αυτό το υλικό, οι σκληροί δίσκοι δηλαδή, θα βρίσκονται στα χέρια του εφέτη ανακριτή, ο οποίος θέλει να αντιπαραβάλει το υλικό από τους σκληρούς δίσκους με αυτό που έχει ήδη στην κατοχή του από την αρχή, σε ό,τι αφορά κυρίως το ηχητικό υλικό, γιατί το οπτικό δεν μπορεί να ανακτηθεί εύκολα, ενώ τις κάμερες των σταθμών. Θα αντιπαραβάλει λοιπόν για να δει εάν προέκυψε ή όχι παρέμβαση ή αλλίωση του υλικού. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι την Παρασκευή θα γίνει δειγματοληψία από τα χώματα τα οποία φυλάσσονται πια σε ιδιωτική εταιρεία
Να θυμίσω ότι όπως προέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα, 25 φορτηγά λίγες ώρες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, 25 φορτηγά μετέφεραν χώμα από την περιοχή, από το χώρο μάλλον που βρίσκεται δίπλα στο σημείο του δυστυχήματος και ο οποίος χώρος εκ των υστέρων έχει τσιμεντωθεί, έχει πέσει τσιμέντο. Αυτά λοιπόν τα 25 φορτηγά μετέφεραν το χώμα σε μια ιδιωτική εταιρεία που βρίσκεται πολύ κοντά στον τόπο του δυστυχήματος. Από εκεί λοιπόν θα γίνει δειγματοληψία για να δουν αν υπάρχει ή όχι, τι υλικό υπάρχει τέλος πάντων στο χώμα, ενώ μόλις θα ολοκληρωθεί αυτό, η εταιρεία που έχει τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά θα μεταβεί στο χώρο προς αναζήτηση γενετικού υλικού.
Αυτό τώρα, είναι το δεύτερο σημείο και το τρίτο βέβαια είναι οι νέες μηνύσεις. Περιμένουμε κατά εκπροσώπων αρχών.
Οι οποίες θα είναι και ονομαστικές.
Μάλιστα.
Θα γίνουν αύριο ή μεθαύριο, θα κατατεθούν αύριο ή μεθαύριο από συγγενείς θυμάτων. Θα είναι ονομαστικές κατά των εκπροσώπων αρχών που διαχειρίστηκαν το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα τις πρώτες μέρες και τις πρώτες ώρες.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Λάρισα. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, είχαμε παρέμβαση για το θέμα αυτό, για το θέμα της εφόδου στον ΟΣΕ από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάμε στον πολιτικό μας αρχή, Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο ΠΑΣΟΚ αισθάνονται δικαιωμένοι όχι μόνο από την παρέμβαση του κυρίου Ανδρουλάκη προς τον Άριο Πάγο, αλλά και την πρωτοβουλία του Προέδρου τους νωρίτερα να καταθέσει την γνωστή πρόταση της πιστείας. Με τη δήλωσή του, ο κύριος Ανδρουλάκης, στην παρέμβασή του, σημειώνει ότι παράγονται πολιτικά αποτελέσματα. Η πρόταση της πιστείας απέδειξε ότι υπήρχαν γεφυροποιοί την ημέρα που κατήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, οικονομικά και εκδοτικά συμφέροντα που τον πολεμούσαν. Το βράδυ υπουργοί του, στενοί συνεργάτες του, πήγαν ως γεφυροποιοί να συνομιλήσουν με αυτά τα συμφέροντα, με αποτέλεσμα να παραιτηθούν λόγω της συζήτησης της πρόεδρης πιστείας κατά την ανάλυση του Αδράου Τρικούπη, ενώ μετά την παρέμβασή του ιδίου στον Άριο Πάγο, που ζήτησε ένα χρόνο μετά επιτέλους να επισπευθούν οι διαδικασίες από πλευρά της δικαιοσύνης, υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι υπάρχει το αποτέλεσμα. Έγινε η συγκεκριμένη έφοδος που ακούσαμε από τον συνάδελφο νωρίτερα και κατασχέθηκαν σκληρή και αρχιακό υλικό. Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα, υπογραμμίζει με τη δήλωσή του ο κ. Σαββολάκης, θυμίζοντας μια δήλωση του ΑΕΜΝΙΣ του Ηλία Ηλιού ήδη από τη δεκαετία του 60, όταν η ΕΔΑ αντιδρούσε έτσι στο τότε αυταρχικό κράτος της δεξιάς, όπως σημείωνε τότε η ΕΔΑ. Βέβαια, το θα τους αράξουμε στην νομιμότητα έχει επαναληφθεί και σε άλλες, ως φράση ιστορική, και σε άλλες ταραγμένες περιόδους. Από εκεί και έπειτα μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Και που θα βγάλει η εντολή του εισαγγελέα, η κατάσχεση των συγκεκριμένων αρχείων.
Βέβαια, θα το παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Εμείς να μείνουμε σε πολιτικό επίπεδο και με φόντο πάντα την αντιπαράθεση για το κατηγορητήριο του ΣΥΡΙΖΑ για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή. Ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα, κύριος Ανδρουλάκης, να θυμίσουμε ότι είχε μεταβεί στον Άριο Πάγο για την υπόθεση αυτή. Τώρα, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιάννης Μπούγας, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκιαφάκα, τόνισε νωρίτερα ότι αν η δικαιοσύνη σκοντάψει σε πολιτικά πρόσωπα, τότε υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία κατά την οποία τα κόμματα υποβάλλουν αίτημα στον πρόεδρο της Βουλής για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
Όταν παρακάμπτεται μια τόσο σοβαρή θεσμική διαδικασία, βλέπετε περιθώριο να συζητήσουμε σοβαρά για ένα κατηγορητήριο σε εισαγωγικά το οποίο έδωσε η κυρία Τζάκρη στον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αν πρόκειται να προσυπογράφουμε και να εγγυάται το ένα πολιτικό κόμμα στο άλλο ότι θα υπογράψει ένα κατηγορητήριο, σημαίνει ότι προκαταλαμβάνει την απόφαση της Βουλής. Εδώ λοιπόν χρειάζεται, για να είμαστε στοιχειωδώς σοβαροί και θεσμικά υπεύθυνοι, να κάνουμε αυτό το οποίο μας υποδεικνύει το Σύνταγμα και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Οτιδήποτε άλλο, είτε παραστάσεις στον Άριο Πάγο, είτε εγχείρηση, προσκόμιση, όπως θέλετε πείτε το, κατηγορητηρίων από την κυρία Τζάκρη προς τον κύριο Καλαφάτη, δεν είναι θεσμικά υπεύθυνη στάση και κατά την άποψή μου δεν είναι και σοβαρή διαδικασία.
Τώρα, το μηχανοστάσιο του ΟΣΕ στην περιοχή του Ρέντι επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους σωματείων των οδηγών και των τεχνικών της Τρένωσε, οι εργαζόμενοι του εξέθεσαν τα προβλήματα των σιδηροδρόμων και του μετέφεραν στοιχεία για το δυστύχημα του Ντεμπών. Ο Αλέξης Χαρίτσης επανέλαβε το αίτημα για διαλεύκανση της υπόθεσης του δυστυχήματος του Ντεμπών και σημείωσε ότι η κατάσταση στους σιδηροδρομικούς σήμερα είναι μάλλον χειρότερη μετά το δυστύχημα.
Δυστυχώς, ένα χρόνο και παραπάνω μετά τα Τέμπη, τίποτα δεν έχει αλλάξει στο σιδηρόδρομο. Μάλλον προς το χειρότερο βαίνουν τα πράγματα, καθώς έχουμε ακόμα μεγαλύτερη υποστελέχωση με συνταξιοδοτήσεις προσωπικού οι οποίες δεν αντικαθίσταται. Τα συστήματα ασφαλείας παραμένουν εκτός λειτουργίας. Τα ζητήματα της τηλεδιοίκησης, της φωτοσήμανσης, του Ευρωπαϊκού Συστήματος CTS.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κύριε Σχύρη, και να πάμε ξανά εκτός συνόρων, καθώς συνεχίζεται η παγκόσμια κατακραυγή για το θάνατο των 7 μελών της οργάνωσης World Central Kitchen από Ισραηλινό χτύπημα κατά τη διάρκεια αποστολής για τη διανομή τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας. Εξοργισμένος, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για ένα πολύ σοβαρό λάθος. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου στην αίθουσα σύνταξης για να μας πει περισσότερα. Έλενα, συνεχίζονται χωρίς με αμείωτη ένταση οι διεθνείς αντιδράσεις για το χτύπημα αυτό των Ισραηλινών.
Ναι, ακριβώς την οργή του εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, χρησιμοποιώντας ίσως την πιο έντονη, τη σκληρότερη γλώσσα κατά του Ισραήλ ως σήμερα, αναφέροντας ότι το Ισραήλ δεν κάνει αρκετά όσα χρειάζονται για να προστατεύσει τις ανθρωπιστικές αποστολές, και όλα αυτά σε μια περίοδο που η βοήθεια, η ανθρωπιστική βοήθεια, τα τρόφιμα στη Γάζα χρειάζονται περισσότερο από κάθε άλλη φορά, γιατί όπως προειδοποιεί ο ΙΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων, η πείνα και ο λοιμός δεν έρχονται, είναι. Έχουν έρθει, έχουν φτάσει ήδη στην Γάζα και απειλούν τους κατοίκους που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτά, κυρίως στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου σημειώθηκε και το χτύπημα στην αποστολή της World Central Kitchen, της μη κυβερνητικής οργάνωσης, αμερικανικής οργάνωσης, με τα 7 μέλη της να είναι νεκρά. Ανάμεσά τους ήταν 3 Βρετανοί, ένας Πολωνός, μία Αυστραλή και ένας Καναδοαμερικανός. Και η κατακραυγή είναι βεβαίως παγκόσμια, και είχαμε και χθες τις σκληρές δηλώσεις του Αυστραλού Πρωθυπουργού, είχαμε τις δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού, του κυρίου Σούνακ, όλοι δηλώνοντας σοκαρισμένοι και ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες. Ο αρχηγός των Ισραηλινών δυνάμεων απολογήθηκε ουσιαστικά κάνοντας λόγο για ένα πολύ σοβαρό λάθος, λέγοντας ότι το Ισραήλ προστατεύει αυτή την μη κυβερνητική οργάνωση διανομής των τροφίμων, αλλά υπήρξαν προφανώς πάρα πολλά λάθη στο συντονισμό αυτής της αποστολής. Να θυμίσουμε ότι η αποστολή χτυπήθηκε πιθανότατα από drones, ήταν 3 τα αυτοκίνητα στο κομβόι αυτό, τα οποία έφεραν όμως διακριτικά της οργάνωσης και διέρχονταν από ένα δρόμο κοντά στην ακτή, ο οποίος θεωρούνταν ασφαλής και είχαν ειδοποιήσει τους Ισραηλινούς. Ωστόσο, προφανώς υπήρξαν λάθη με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι πρόκειται για μια τραγωδία, αλλά όπως είπε, αυτά συμβαίνουν στον πόλεμο, μια δήλωση που πάλι προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Τώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, υπήρξε μια ανακοίνωση από το Ισραήλ που είπε ότι η Ισραηλινή αντιπροσωπεία που βρίσκονταν στο Κάιρο επέστρεψε στο Ισραήλ, φέροντας μαζί και μια νέα πρόταση η οποία θα συζητηθεί από την Ισραηλινή κυβέρνηση.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν τις 3 θα μας δώσει και τα νεότερα από την Κωνσταντινούπολη, όπου είχαμε την τραγωδία χθες με τους 29 νεκρούς εργάτες. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με σημερινή ανάρτησή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε κομβόι της ανθρωπιστικής οργάνωσης World Central Kitchen στη Λωρίδα της Γάζας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς λέει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών?
Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X σημειώνει και τονίζει ότι εκφράζουμε τη θλίψη μας για την τραγική απώλεια των εργαζομένων της World Kitchen στη Γάζα. Θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις είναι απαράδεκτο. Το θλιβερό περιστατικό, για το οποίο μας μίλησε αναλυτικά νωρίτερα η Έλενα, σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα και αξίζει να σημειωθεί ότι συγκεκριμένη οργάνωση, η οποία εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, εγκαταλεγόταν στις ελάχιστες μη κυβερνητικές οργανώσεις που επιχειρούσαν ακόμα στον Παλαιστινιακό θύλακο, ενώ είχε συμβάλει και στην αποστολή του πρώτου πλοίου με βοήθεια που αναχώρησε από την Κύπρο στα μέσα Μαρτίου. Γρηγόρη.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Και ενώ αυτά γίνονται στη Μέση Ανατολή, στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να συμμετάσχει στην διήμερη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, καθώς συμπληρώνεται 75 χρόνια από την υπογραφή της Βορειοατλαντικής Συνθήκης. Στο επίκεντρο ο πόλεμος στην Ουκρανία, εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 9-11 Ιουλίου στην Ουάσιγκτον. Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την αποκρίτριά μας, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ προσερχόμενος για την σημερινή σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών, το μήνυμα είναι ένα. Αυτό που ήταν και από την αρχή. Η επίθεση εναντίον ενός συμμάχου ισοδυναμεί με επίθεση σε όλους τους συμμάχους. Ουσιαστικά υπενθύμησε δηλαδή το άρθρο 5. 75 χρόνια μετά την ίδρυση της συμμαχίας, το ΝΑΤΟ βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος επί της ουσίας. Και λέω αντιμέτωπο, το βάζουμε μέσα στα εισαγωγικά, γιατί το ΝΑΤΟ δεν είναι μέσα στην Ουκρανία, δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο, όμως στηρίζει την Ουκρανία. Και ο στόχος είναι ακόμη μεγαλύτερη στήριξη της Ουκρανίας και θέλει να αναλάβει και περισσότερο, να το πάρει και περισσότερο επάνω του. Γιατί επί της ουσίας αυτή τη στιγμή πιο πολύ γίνεται μέσω της ομάδας Ramstein, της οποίας ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές εάν εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι τέτοιο λοιπόν δεν θα το ήθελε η Βορειοατλαντική Συμμαχία και γι' αυτό ένας στόχος είναι να αναμειχθεί περισσότερο, χωρίς τονίζω όμως να συμμετάσχει στον πόλεμο, χωρίς να βάλει τις μπότες, όπως λένε στα αγγλικά, μέσα στο έδαφος της Ουκρανίας. Παράλληλα, ο κύριος Γεραπετρίτης, ναι, ο οποίος έφτασε πριν από λίγο και αυτός, γιατί ξεκίνησε μεσημέρι ουσιαστικά η σημερινή συνεδρίαση, τόνισε ότι είναι σημαντική ημέρα, αφενός γιατί μιλάμε για την 75η επέτειο της ίδρυσης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, αλλά και για το γεγονός ότι πλέον είναι μέλος της Συμμαχίας και η Σουηδία και εξέφρασε την χαρά του για το γεγονός ότι είδε την σουηδική σημαία να κυματίζει. Τόνισε ότι ένα από τα θέματα είναι φυσικά η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία. Εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση, όπως επίσης επισήμανε ότι πρέπει να βρεθούν βιώσιμες φόρμουλες σε σχέση με την Ουκρανία. Θέμα επίσης το οποίο θα συζητηθεί και είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό της νότιας γειτονίας, τα ζητήματα της νότιας γειτονίας. Μην ξεχνάμε και τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και τους κινδύνους που υπάρχουν, γιατί πολύ πιθανό να υπάρξει η βία να μεταδοθεί και σε άλλες περιοχές και όλη αυτή η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Τώρα, συνεχίζεται και αύριο η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών, ωστόσο σήμερα είναι πιθανό να υπάρξει αργότερα και μία συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομολογό του, με τον κύριο Φιντάν, αλλά μένει να το δούμε αυτό.
Βεβαίως, και το περιμένουμε με ενδιαφέρον και αυτή την εξέλιξη, αλλά και το τι θα αποφασίσουν συνολικά οι Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Ειρήνη Ζαρκαδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μέσω της οικονομίας. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάρτιο, καθώς αναρριχθήκε στο 3,4% από 3,2% που ήταν το Φεβρουάριο, σε αντίθεση με την Ευρωζώνη, όπου ο τιμάριθμος κινήθηκε στο 2,4% σε ετήσια βάση από 2,6% που ήταν ένα μήνα πριν. Εν τω μεταξύ, έχουν ενδιαφέρον και πολύ τα στοιχεία που δείχνει ο χάρτης της φτώχειας στην Ελλάδα, καθώς στην κόκκινη ζώνη βρίσκεται το 26,1% του πληθυσμού. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με τον πληθωρισμό, ο οποίος κινήθηκε ανωδικά τον περασμένο μήνα.
Ναι. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Στο 3,4% λοιπόν ο πληθωρισμός τον Μάρτιο, από 3,2% τον Φεβρουάριο. Στην Ευρωζώνη έπεσε ο πληθωρισμός, χαμήλωσε στο 2,4% από 2,6%. και σε μηνιαία βάση από μήνα σε μήνα στην Ελλάδα προκύπτει αύξηση του πληθωρισμού. Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσεις του τμαρίθμου στην Ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό το Μάρτιο με 4% Γρηγόρη. Ακολουθεί η κατηγορία τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός με 2,7. Εδώ στην Ελλάδα θυμίζω ότι η συγκεκριμένη κατηγορία τα τρόφιμα είναι στο 6,5% σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Και περιμένουμε τώρα τα στοιχεία της Ελστάτ για να δούμε εάν συμβαδίζουν με αυτά που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat, Γρηγόρη.
Τώρα να δούμε αυτό τον χάρτη της φτώχειας. Τι δείχνει για τη χώρα μας, ότι στο κόκκινο, στην κόκκινη ζώνη βρίσκεται το 26,1% του πληθυσμού. Είναι μεγάλο το ποσοστό, Κώστα. Είναι τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας αυτά.
Ναι, είναι 2.658.400 άτομα που βρίσκονται στην κόκκινη γραμμή, στο όριο της φτώχειας. Μειώθηκε μεν ελαφρώς κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022 που ήταν 26,3%, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πολύ υψηλό ποσοστό. Και όσον αφορά τώρα, Γρηγόρη, το κατόφλι της φτώχειας, όσον αφορά τα εισοδήματα πάντα βέβαια, είναι πλέον στις 6.030 ευρώ, από εκεί και κάτω δηλαδή σημαίνει ότι είσαι στη φτώχεια, για ένα άτομο. Για το νοικοκυριό είναι κοντά στις 12.000 ευρώ.
Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ δικό σου στο airnews.gr και για το θέμα αυτό. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο το έχεις αναφέρει πολλές φορές εδώ, Κώστα, στο δελτίο μας, και έχει να κάνει με τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα ποιόσου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να ακούσουμε τι είπαν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα σήμερα ο κύριος Τσάπαλος και ο πρόεδρος των επαγγελματοβιοτεχνών. Ο κύριος Τσάπαλος, μάλιστα, μιλώντας εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο, είπε ότι αν συνεχιστούν οι σημερινοί ρυθμοί μέχρι τέλος Απριλίου θα έχουν διασυνδεθεί όλοι οι υπόχρεοι, ενώ διευκρίνησε ποιες επιχειρήσεις δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα και δεν θα τους επιβληθούν πρόστιμα. Για να τον ακούσουμε.
Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν καταφέρει να βρουν τεχνικό εγκατάστασης και δεν έχουν κλείσει ούτε ραντεβού μες τον Απρίλιο, η ΑΔΕ ξεκινά από σήμερα επικοινωνία μαζί τους, ούτως ώστε να τους ρωτήσει αν αυτή η αμέλειά τους, τέλος πάντων, είναι όντως αμέλεια, είναι για λόγους ανωτέρας βίας. Για λόγους δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί πράγματι αντικειμενικά δεν μπόρεσαν να βρουν τεχνικό και να διασυνδεθούν. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν πρόκειται να υποστούν κανένα πρόστιμο.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο Γιώργος Καβαθάς, είπε στο σταθμό μας ότι προχώρησε πολύ γρήγορα μια αλλαγή την οποία κανείς δεν ήταν έτοιμος στην αγορά.
Τα είπαμε αυτά και σε σύσκεψη στο Οικονομικό Επιτελείο πριν από δυόμισι μήνες πριν. Καθορίστηκε μια ημερομηνία 29 Δευτέρου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ήταν αδύνατο να γίνει αυτό, διότι πέρα από την έλλειψη ταμιακών μηχανών και συσκευών POS, υπάρχει πρόβλημα και με το προσωπικό των εταιριών. Ο αριθμός τους δεν επαρκεί για να καλύψει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τις επισκέψεις που έπρεπε να γίνουν, με αποτέλεσμα να πάμε σε παράταση ένα μήνα.
Μια πολύ σύντομη κουβέντα, Κώστα, για το ζήτημα αυτό. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις?
Ναι, το θέμα είναι ότι περίπου 12.000 επιχειρήσεις έχουν δείξει πλήρη αδιαφορία για τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS, αγνοώντας τις προθεσμίες που έχουν τεθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αλλά και κάθε προειδοποίηση για την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων που είναι 10 και 20.000 ανάλογα με τον τύπο των βιβλίων που τηρούν. Και τώρα προβληματίζεται η ηγεσία του Υπουργείου τι συμβαίνει με αυτές. Και θα στείλει και κλήσεις, θα απευθύνει κλήσεις για να δουν τι θα απαντήσουν από τη μια και από την άλλη, αν υπάρχουν προβλήματα σε τεχνικό επίπεδο να λυθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως το πρόγραμμα προχωράει καλά πλέον, 255.000 επιχειρήσεις είτε ολοκλήρωσαν τη διασύνδεση είτε έχουν κλείσει ραντεβού με τεχνικό μέσα στον Απρίλιο.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, πάμε στην Τουρκία τώρα. Τον απολογισμό της ΣΥΤΑ του κυβερνώντος κόμματος του ΑΚΕΠΕ στις πρόσφατες τοπικές εκλογές έκανε ο Ταγίπ Ερτογάν, ο οποίος έκανε λόγο για νόσο αλαζονία στα στελέχη του και παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια και οι χαμηλές συντάξεις προκάλεσαν δυσαρέσκεια μεγάλη στον κόσμο. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, την Κωνσταντινούπολη, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Ερτογάν?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε μεταξύ άλλων, και ήταν χαρακτηριστική αυτή η φράση του, ότι δεν υπήρξε μόνο απώλεια ψήφων, αλλά και απώλεια αίματος και ψυχής. Μίλησε, όπως είπες, περί νόσου αλαζονίας από τα στελέχη του κόμματος. Είπε ότι η αύξηση του κόστου ζωής και ο πληθωρισμός προκαλούν δυσαρέσκεια, ότι η κυβέρνηση απέτυχε να αμβλύνει τις διαμαρτυρίες των συνταξιούχων για τα ισχνά εισοδήματά τους και ότι ακόμα και στο θέμα της Λωρίδας της Γάζας δεν έπεισε και δέχτηκε η επιθέση.
Μάλιστα.
Η συνεδρίαση, να πούμε, ότι έγινε σε βαρύ κλίμα και σε μια προσπάθεια του Τούρκου Προέδρου να κερδίσει και πάλι την εύνοια του λαού, τη συμπάθεια του λαού, μετά την συνάντηση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, επισκέφθηκε καφετέρια της Άγκυρας, όπου συνομίλησε με πολίτες.
Εν τω μεταξύ, μια πολύ σύντομη κουβέντα, Γιάννη, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Υπήρξε ένταση στην νοτιοανατολική επαρχία Βάν, όπου ακυρώθηκε η εκλογή του υποψήφιου του φιλοκουρδικού κόμματος ΔΕΜ. Γιατί συνέβη αυτό?
Ο Αμπτουλάχ Ζαϊντάν, υποψήφιος του φιλοκουρδικού κόμματος, πήρε το 55,51% των ψήφων. Ωστόσο, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή αποφάσισε να δώσει τον δημαρχιακό θόκο στον δεύτερο, που έλαβε μόλις το 27,15%, επικαλούμενο προφασιζόμενοι νομικές διατάξεις ότι ο υποψήφιος δήμαρχος του ΔΕΜ στερείται πολιτικών δικαιωμάτων. Να πούμε ότι η ένταση συνεχίζεται και σήμερα έχει επιβληθεί για 15 μέρες απαγόρευση κάθε διαμαρτυρίας στην πόλη.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, να δούμε και να πούμε ότι οι αρχές συνέλαβαν 8 άτομα σε σχέση με τη φωτιά κατά την ανακαίνιση νυχτερινού κέντρου που στήχησε ζωή σε 29 εργάτες, 29 ανθρώπους. Η Έλενα Λεβίζο από την Ένωση Σύνταξη θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Ναι, η τραγωδία αυτή, η πραγματική τραγωδία, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνησης του νυχτερινού κέντρου. Ήταν κλειστό και λόγω του Ραμαζανιού. Οι 29 εργάτες βρήκαν τραγικό θάνατο, καθώς σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δεν υπήρχε άλλη έξοδος διαφυγής, μόνο μία έξοδος. Δεν υπήρχε δηλαδή έξοδος κινδύνου η οποία να είναι ανοιχτή. Και κατά αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν. Τώρα οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 8 άτομα, ανάμεσά τους και οι διευθυντές της επιχείρησης, αναζητώντας τις ευθύνες γιατί συνέβη αυτή η απίστευτη τραγωδία. Και να σημειώσω ότι στην περιοχή μετέβη και ο δήμαρχος Ιμάμογλου, με πολλές φορές τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να λένε ότι δεν θα έπρεπε να έχει δοθεί καθόλου η άδεια σε αυτό το νυχτερινό κέντρο που είχε ανανεωθεί το 2018.
Και να κλείσουμε με τη νέα εκτόξευση υπερηχητικού πυράβλου, στην οποία προχώρησε η Βόρεια Κορέα, Έλληνα.
Ακριβώς, την είχαν αναφέρει χθες η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, καθώς κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στις δύο χώρες. Την επιβεβαίωσε η Pyongyang, λέγοντας ότι πρόκειται για έναν υπερηχητικό πύραυλο νέου τύπου, ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές, ότι ήταν επιτυχής η εκτόξευση και μάλιστα πρόκειται για ένα πύραυλο που μπορεί να εκτοξευθεί και ταχύτερα από πυράβλους προηγούμενης γενιάς. Και αυτό έρχεται επίσης μία ημέρα μάλλον μετά από την ανακοίνωση των δύο χωρών, οι οποίες θα έχουν και κοινά ναυτικές ασκήσεις.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με το Women of the World Foundation παρουσιάζει από το Σάββατο 6 Απριλίου μέχρι και τις 8 του μήνα για δεύτερη χρονιά το φεστιβάλ Women of the World, τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο για γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Χαίρετε. Σε μια ζωφερή για τις γυναίκες πραγματικότητα που απορρέει και από την εγχώρια τραγική δισογραφία, το Women of the World έρχεται ως φεστιβάλ και μάλιστα διεθνές να θίξει, όπως λέει η διευθύνουσα σύμβουλος του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος Έλλη Ανδριοπούλου, τα πλέον επίκαιρα ζητήματα στον αγώνα της έμφυλης ισότητας σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο και να δώσει βήμα στις φωνές και στις ιστορίες που εμπνέουν και δίνουν ελπίδα για έναν πιο δίκαιο κόσμο. από αυτό το Σάββατο μέχρι και τη Δευτέρα, το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με το WoW Foundation, παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά το φεστιβάλ Women of the World, τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο για γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα. Από το 10 που διοργανώθηκε το πρώτο φεστιβάλ στο Λονδίνο μέχρι και σήμερα, αριθμεί περισσότερα από 100 φεστιβάλ και εκδηλώσεις, φτάνοντας σε πάνω από 5 εκατομμύρια άτομα σε 30 τοποθεσίες σε 6 πύρους. Η φετινή ελληνική διοργάνωση περιλαμβάνει ομιλίες με καλεσμένες ακτιβίστρες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις για κέρια ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο, από την ενδοοικογενειακή βία ως τα εργασιακά και πολλά ακόμα. Ενδεικτικά, Γρηγόρη, ό,τι αφορά το πρόγραμμα, να επισημάνουμε τη συναυλία της πολυτάλαντης Πολωνής πιανίστριας και συνθέτριας Χάνι Αράνη τη Δευτέρα, το συγκλονιστικό δραματικό μονόλογο της πολυβραβευμένης θεατρική συγγραφέως και σεναριογράφου Σούζι Μίλλερ, το Prime Faces την Κυριακή, αλλά και την εικαστική εγκατάσταση που θα παραμείνει στην Εσπλανάδα του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος μέχρι και τον Οκτώβριο του 24, που αποτελεί εκπλήρωση του οράματος της Γλύπτειας Άλεξ Μιλωνάκη, σηματοδοτεί τη συνέργεια της Εθνικής Πινακοθήκης με το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
Έλενα,
γυναίκες και εμείς πέφσατε. Το πρόγραμμα, το πλήρες πρόγραμμα, φυσικά υπάρχει στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Μεγάλο ντέρμπι σήμερα για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League.
Ακριβώς, καλησπέρα. Είναι αγώνας χωρίς αύριο. Αυτός για τον Παναθηναϊκό, ανάμεσα στην ΑΕΚ, ειδικότερα για τους πράσινους. Όχι, ειδικότερα για τους πράσινους. Θέλουν αποκλειστικά και μόνο την νίκη, αν θέλουν να διατηρήσουν τις ελπίδες για τον τίτλο. Ήδη η ΑΕΚ είναι 6 πόντους μπροστά, οπότε με νίκη θα φύγει πολύ μακριά. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει στις 9. Νωρίτερα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Ολυμπιακός Άρης του Καρασκάκη στις 7 η ώρα και στις 7.30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Λιβαδιακό. Επίσης, δύο σημαντικά παιχνίδια για την μπάσκετ λίγκ, για την προημιτελική φάση του μπάσκετ λίγκ, συγγνώμη, για την Ευρώπη. Το Περιστέρι αγωνίζει στη Βόνη στις 8 η ώρα και στις 10 στην Ισπανία ο Προμηθέας αντιμετωπίζει τη Μάλαγα.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στη Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι απόγευμα θα εκδηλωθούν πολύ τοπικά πρόσκαιρες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 24 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, άνεμη δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή Η Σωστή Ώρα.